Nu, pastudijuojam tada, jeigu nėra linksmesnio, tada intelektualesnio. Taip, Leonidė, prisimeni, kur ten mes turim?
Puslapis.
Nuo pabaigos trečia pastraipa. 39. Trečia nuo pabaigos pastraipa.
O tai jau neparinksi kaip anksčiau. Kelis kartus šiandien. Tai man patiko, nepastebėjai, koks buvo entuziazmas.
Ai, aš net neskaičiau Rancijos knygos dabar. Visiškai užmiršau. A, padarykim taip. Atsiverskit kokią. Pusantro tūkstančio puslapį. 1500. Nu ir skaitau nuo viršaus, kas ten išeis. Aš žiūrėjau, žinai, o čia sąrašas, kas prisijungė. Ir kas atsijungė. O galvoja, Adolfina, per garbinimą buvo prisijungusi. O dabar atsijungia kažkodėl. Adolfina čia sėdė.
Žinai, pratės, gal žinai, kaip būtų.
Taip. Bet iš pasaulės girdėjau balsą, o galvoja, aha. O dabar nėra, prie atsijungių sugalvoja. Nu, greit atsijungia. Ko jie atsijungia?
Greit.
Pasąmonė diktuoja, ką jie?
Čia.
Taip.
Skaito.
Nu, skaityk.
Tam, kad būtų galima suprasti Jono žinę.
Pavadinimą.
Dievo karalystė.
Dievo karalystė.
O, nu, tinka.
Tam, kad būtų galima suprasti Jono žinę, vertėtų paaiškinti žydų tautos statusą tuo metu. Tuo metu, kada jis pasirodė veiklos arenoje. Jau beveik 100 metų visas Izraelis buvo sunkioje padėtyje. Jie niekaip negalėjo paaiškinti, kodėl jie nuolat yra pavergti pagoniškųjų valdovų. Argi Mozė nemokė, jog už teisumą visada yra atlyginama klestėjimu ir gale. Argi jie nebuvo Dievo išrinktoji tauta. Kodėl Dovydo sostas buvo apleistas ir tuščias? Mozės doktrinų ir pranašų pamokymų šviesoje žydams buvo sunku paaiškinti savo ilgai trunkantį nacionalinį nykimą.
Dangaus karalystė čia mums irgi duoda šviesą, užsideginėja automatiškai šviesą, žinok. Tarpinės būtybės apsireiškia, kad jos čia yra. Veikia.
Tai toliau, ar ne čia kaip yra nakartą vėl? Toliau kitas veiklo, ar čia
jau?
Ne, nu tai pas...
Aptarinėjom,
taip.
Na gerai. Na, iš tikrųjų, tai perskaičius Orantijos knygą ir suvokiant tuometinę žydų poziciją, tuometinę žydų situaciją, tai galiu pasakyti tai tiek, kad žydų visas tikėjimas buvo daugiau intelektualus, kada jie į savo jėgą kreipdavosi užrašytomis maldomis, atlikdavo ritualus, tiesiog nesiplečiant, atlikdavo ritualus ir tuom ritualų atlikimu ir buvo grindžiamas visas jų įtikėjimas, visas, nu, net neįtikėjimas, bet visas tikėjimas, pastovus draudimai, pastovus išpirkimai, dabar visą tai, ką galima pavadinti ritualais. Dėl to
ko tu dūsumi? Gal karūnos virusas?
Ne, nėra pas mane virusas. Turėjau tokį patyrimą. Buvo pas mane atėję į mano praktiką, buvo atėjus moteris su koronos virusu. Ir pradėjau jausti, kaip į vidų tas koronos virusas pradės kreiptis. Ir tiesiog maldos maldos pagalba, atsipalaidavimą, maldos ir pasitikėjimo kūrėjų pagalba ir rytojams nieko nedalyvo.
Taip, teisingai.
O buvo toks...
Baimė, va čia ir liudija, baimė viduje, nepasitikėjimas, jisai turi iš jomų virpesių ir tada tas virusas turi palankę terpę. Ir ją reikia kelti aukštesnius virpesių dažnius ir tada virusas tiesiog nu, neturi pasireiškimo galios. Ir jis yra nuslopinamas. Taip? Šiaip tai žydai buvo ta pasirinktoji tauta, juk Mozė ne šiaip savo buvo išgelbėjęs žydus iš faraono nelaisvės Egipte. Tai va tai yra tautos pasirinkimas, kad jis vežiojo 40 metų po dykumą, kad iš pasąmonės išgaruotų ten pavergtųjų nuostatos ir visą tą sąmonę, bet problema tai, kad jie laukia to Dovido sosto būsimo išlaisvintojo iš pagonių. Tai jie netikėjo, kad tai gali būti Dievo sūnus. Jie laukia karžygio ant žirgo įjojančio, o jis įjoja ant asilo. Taip, tai čia yra kaip pasityčiojimas iš to, kur jis gali užimti Davido sostą. Jie laukia Mesijo, bet tik tai ne Dievo sūnaus. Ir natūralu, kadangi įtaką politinę turėjo ne tik tai romėnai žydams, bet ir fariziejai žydai žydams. Tai natūralu, jie turėjo savo politinį statusą tarp žydų, tai net ir iš Galilėjos žmonės smerkė kaip niekam tikusius, o verti tik tai iš Judėjos žydai. Tai natūralu, kad pati judėjų kaip tokių atskiri tie 12 įvairių klanų, jie skirtingai vieni kitus vertino. Todėl nebuvo tas vienovės ir tarp žydų. Bet tie pranašiai, kurie per istoriją buvo tarp žydų, taip pat liudijo, kad ta tauta buvo, kurie parinkta, kad ten galima skelbta švieso žodį ir sėt gyvą sėklą, bet vėl visuomet pranašai būdavo nužudomi. Šviesa prieš tamsą neatsilaikydavo ir puldavo, žodžiu, eilinį kartą tapusi pralaimėtoje, vietoj pergalės. Ir vis tik tai kūrėjas neturėjo iš ko pasirinkti. Kitur buvo dar didesnė tamsa. O žydai buvo išsaugoję, tegu ir iškreipta, bet vieno Dievo samprata. O visoj imperijoje buvo daugybė žiedų, dievų, stabų, pagoniški supratimai. Tai natūralu, reikėjo rinktis tą, kuris jau turi Izraelio tėvo samprata, Jahves. Nebuvo individo tėvo sampratos, buvo tos visos šalies tėvo, kad jis globojo tą šalį. Tai esant tokiom galimybėm, menkom galimybėm įsikūnyti, nu, Kristas pasirinko būtent iš trijų šeimų. Nu, čia jau kur tris šeimas iš daugybės šeimų, kurias parinko komisija, tai Gabrielis buvo atrinkęs tris šeimas. Ir Kristus iš tų trijų pasirinko. Jis galėjo pasirinkti ir kitas dvi, jos būtų taip pat vertingos, bet jis pasirinko tą, kad per Nazaretą ėjo karavanų kelias iš rytų į vakarus, iš šiaurės į pietus. Tai žinia apie Jėzaus buvimą galėjo išnešioti keliauninkai į visus Romos imperijos pakraščius. Tai buvo lemiamas veiksnys, kodėl pasirinko būtent Juozapo ir Marijos šeimą tarp žydų. Bet žydai turėjo tada galimybę paliudyti, kas buvo iki tol žydų kaip išrinktosios tautos statusas, dar iškesnėje šviesoje, jeigu būtų neatstumę Jėzaus. Bet čia jau fariziejai pamatė, kokie jiems iškyla materialių politinių svertų praradimo akivaizdi, na, tiesiog neprasme, netekimas visos savo padėties, visų savo turtų, nes šviesa iš Kristaus apšvies visus, kad jie yra tarpusavyje broliai ir sesės, tėvas visiems vienas ir žydam, kurie save laikė išskirtiniais ir kitus prilyginti žydams. Nu, tai įsivaizduokit, kokia įtaka prarandama. Tai va, jie ir pasipriešina dėl to. Eiliniai žmonės būtų priėmę. Štai ką reiškia politiniai vedliai arba religiniai vedliai, dvasiniai vedliai. Jie kryptį parodo, vektorių. Ir tada ta banda eina to keliu. Štai kodėl reikalingas gerasis piemuo. kurio ir buvo Kristus. Taip pačiu. Kas dar norėtų paskaityti kitą pasraipą?
Maždaug prieš 100 metų iki Jėzaus ir Jono laikų Palestinoje iškilo nauja religinių mokytojų mokykla – apokalipsiečių. Šitie naujieji mokytojai sukūrė tikėjimo sistemą, kuri paaiškino žydų kančias ir pažeminimą remiantis tuo, kad jie buvo baudžiami už nacijos nuodėmes. Jie sugrįžo prie gerai žinomų priežasčių, skirtų tam, jog paaiškintų ankstesnių laikų nelaisvę Babilone ir kitas nelaisvės. Bet taip pat mokė apokalipsiečiai. Izraelis turėtų išlaikyti dvasę. Jų kančių dienos beveik pasibaigė. Dievo išrinktosios tautos bausmė yra beveik pasibaigusi. Dievo kantrybė pagonims susieniečiams yra beveik išsemta. Romėnų vardymo galas buvo sinonimiškas epokos pabaigai, tam tikra prasme pasaulio pabaigai. Šitie naujieji mokytojai labai rėmėsi Danieliaus pranašystėmis ir jie nuolat mokė, jo kūrinyje netrukus turi žengti į baigimoje etapą. Šito pasaulio karalystės netrukus turi tapti Dievo karalystė. Tų laikų žydų protas suteikė būtent tokią prasmę tai frazai – dangaus karalystė, kurie eina per visus tiek Jono, tiek Jėzaus mokymus. Palestinos žydams frazė dangaus karalystė turėjo vienintelę prasmę – absoliučiai teisinga valstybė, kurioje Dievas Mesijas valdys žemės nacijas tobula valdžia, lygiai taip, kaip jis valdo danguje. Tebūnie tavo į valę žemėje, kaip ir danguje. Patokia pastraipa.
Nu, ar pabandyk paaiškinti, kas čia prašyti?
Taip įsijaučiau vis skaitimo, kad nežinau, ką perskaičiau beveik. Kaip tu pačiu paaiškinti. Tai vat prieš 100 iki Jėzaus laikų apokalipsiečiai kažkaip iškilo ta nauja religinė mokykla ir tie apokalipsiečiai aiškino, kad jie sukūrė naują tikėjimo sistemą. Šius, kaip tam, nežinau, oi, bet čia visą tą...
Aš taip, tai
nežinau. Babilonas visą...
Grįžti prie Jono Krikštytojo ir jo...
Taip, palauk, šitą pastraipą dar.
Taip, šitą pastraipą skirti apie Jono Krikštytojo, kodėl Jonas Krikštytojas būtent taip skelbė, nes ta pati pirma ir antra pastraipė eina. Ir jo to žodžio atgailaukite. Atgailaukite ir tas griežtas žodis atgailaukite, bet būtent kodėl jisai taip skelbė. Ir čia ir iš tai pasako ir paaiškinama, kad būtent apokalipsiečiai, bet dar, bet, kaip sakyti, iki Kristaus truputėlį, ir skelbė šitą mintį, kad jie paaiškino, kodėl žydai kenčia ir vat, skelbė tą mintį, kad vat, ateis vartoji, kaip ir sako, Romos tautos žlugimas yra lygus kaip ir pasaulio pabaigai. Jo, kaip ir pasaulio pabaigai, todėl jisai pats atgailaukite, nes jau čia pat yra, aš jau perpasuosiu, pasaulio pabaiga. Kaip ir, todėl jo ir buvo tas skelbimas toksai griežtas, toksai kategoriškas ir nes tai yra įtako ir apokalipsiečių, ir mesijo laukimo įtakoje, ir galų gale, kaip jie įteigė kančių jų užbaigimo, kaip ta viltis atėjimo.
Taip.
Ir dar norėčiau tik tarp kitko neįtima, kad vis tik nelabai per 2000 metų kas pasikeitė. Religinės, tradicinės religijos taip pat siautėja, taip pat daro ritualus, taip pat nenori priimti laisvo dvasinio pasireiškimo. Lygiai taip pat kariauja vieni su kitais dėl įtakos zonos, taip kad netoli mes nuėjome per 2000 metų.
Mes dar suprastėjom. Dabar jau nebešneka apie Dievą gatvėse, kas buvo tuo metu įprasta, diskusijos.
Viešulinė visur, ten įtraukiamai, jas atsimenu gyvai.
Tai va, mūsų degradavimas per tą laiką labai stiprus, moralės smuko irgi, baimė pakilo ir atsirado daugybė ateistų, agnostikų. Tai tais laikais nebuvo taip būdinga. Net ir tie romėnai turėjo savo stabus. Tik tai jų tie stabai nu, nebuvo lyginami su, sakykime, su pačiu kūrėju, kaip mes suprantame. Bet kryptis vis tiek buvo į tą dieviškumą, į tą, kas yra aukščiau negu žmogus. Tas stabas, kuris gali mūšio metu apsaugoti, padėti, tai atsirado daugybė tų pagoniškų dievybių, bet vis tiek tai yra tam tikra kryptis į dieviškumo, tegu ir klaidingą sampratą. O dabar tai mokslas tapo kulminacinė viršūnė. Nebėra to gyvenimo siekio apskritai sužinoti apie Dievą daugiau. Viskas yra savi interesai, materialia prasme, vartotojiška civilizacija ir globalizmas. Globalizmas, konkurencija, viskas. Prisitaikyti reikia prie naujos civilizacijos. O dabar skaitmeninė civilizacija, įsivaizduoju. Aš per tuos kodus jau nebežinau, ką daryti. Va, telefoną prijungti man reikėjo ten dar papildomai, ten kelis kodus aš jau turėjau susigalvoti. Ir svarbiausia, vienas sako, per daug paprastas, o sudėtingi, tai aš jau negaliu prisiminti, kur ten nu, košmaras. O iki tol jau buvo pilna kodų. Tai vat reikėjo pasijungti prie Smart ID kortelės. Tai aš vakar banke buvau. Ir mane nustebino, bankas kariauja už asmeninių duomenų apsaugą. Smart ID kortelė reikalauja asmens kodo. Tu turi siūsti atvirai tą asmens kodą. O kai aš bandžiau vienas prisijungti, tai man ta kortelė pareikalavo ir kodo patekimo į sąskaitą. Nu tai atsiprašau, tai aš duodu savo asmens kodą, duodu slaptą žodį, kaip patekti mano sąskaitą, belieka tik surasti tą, kuris pasinaudos. Nu, o bankas sako, mes rūpinamės jūsų duomenų apsauga. Nu, tai klausykit, tai kokia čia apsauga? Čia yra atėmimas tų asmens duomenų ir paviešinimas.
Žodžiu, dabar telefonas saugo kaip savo akį. Tai taip ir reikia dabar saugot savo telefoną, nes viską duomenys, tai viskas.
Taip. Nu, Vita, tai toliau.
Tai va, dabar aš sėdžiu ir galvoju. Ta prasme, kad šitie naujieji mokytojai labai rėmėsi Danieliaus pranašystėmis. Tai dabar, pavyzdžiui, tik taip va, pasvarstant, skaitai ir turi paaiškinti, aš nežinau, kokias tos Danieliaus pranašystės.
Atsiversk apie Danielių.
Šitie.
Čia yra parašyta, kur buvo tie pranašai vat, prieš Kristaus. Žydų gyvenimas. Ir ten pranašai yra. Ten Samuelis, ten Danielis, vat ir paskaitysi ir žinosi, ką.
Tai kokia turi mano galva, vieną pastraipą paaiškint, kad aš tiesiog matyčiau vat, visą šitą pastraipą.
Tai tam ir yra Evrantijos knyga klodais parašyta. Tu vienu kartu tai nepriepsi visko, bet palaipsniui vat jau. Po vieno karto skaitydama tą dalį, kur pranašai, tu į jo žiūrėsi visiškai kitaip. Nes apie jos buvo užsiminta Jėzaus mokymų ir gyvenimo dalyje. O tu dabar skaitai vėl, kai eina iš pradžių aprašymas tų pranašų.
Aš darau išvadą viso šito patyrimo, kuris dabar įvyko. Per mažai studijų ir per mažai pastangų. Va, mano išvada tokia.
Nu, matai, čia labai apima konkrečias vietas. Ir kada čia pasako konkretų pranašą Danielį, tada reikia jau su jo pranašystėm susipažinti. Bet pagal tai, kas buvo prieš tai pasakyta, tai aš manau, kad jis ten irgi kalbėjo apie atgailavimą, apie tą gyvenimą, jeigu tu esi ten pilnas nuodėmių, tai tau tada sunkus gyvenimas, tai yra Dievo bausmė. Tai vat reikia tada tą bausmę melsti per atgailą, kad jinai būtų sumažinta. Arba bus pasaulio pabaiga, jau ką čia apokalipsiečiai teigia. Apokalipsė tai yra pabaiga, nu, katastrofa pasaulio. Tai šitą prasme tada susijai, bet jeigu jau su konkreti, tai reikia apie juos skaityti, kas prieš tai buvo parašyta, aišku. Vyta,
kiek žinojimas Danieliaus pranašystės dvasingesnė
nebe padarys. Klausimas, kas tai konkretai. Ne, tai čia esmė ne tiek dvasingesnė, bet vat, norint tą pastraipą paaiškinti, tai tu turi turėti ir intelektualių žinių, kad tau būtų aiškiau.
O šiaip jau teisingai, aš irgi savo patikimą, kad kiekvieną kartą skaitant iš naujo Jorantės knygą, atrodo, kad tu atrandi ir net neskaitė atrodo to, ir net nematė to. Bet septintą kartą skaitau ir dabar apie energiją, kaip jinai nuo rojus energiją, nuo dievo energijos pasiskirsta ir tampa materialiai energija. Dieve mano, o kai prieš tai skaičiau šešis kartus, ką, aš to neskaičiau, nu, tik skaičiau, bet visiškai neužsipirstavo.
Aš jau vietą skaitau.
Kaip sakai?
Aš irgi labai sakant, panašiai vietai skaitau, veroju.
Bet girdėjot, ką sakė, septintą kartą iš naujo skaitau Raitės knygą.
Tai aš čia... Aš aštuntą, nes dar atrasti žinau, kad naujų dalykų.
Aš tai nežinau.
Už tai tu galėjai paaiškinti šitą pastraipą, o aš ne, nes aš skaitau tik tai nesakysi kitą kartą.
Bet Rita, aš dabar pasakysiu savo patyrimą, skaitau septintą kartą, bet aš atsisėdusi, bet net ir su savo vaiku diskutavau. Iš tikrųjų, aš tampu labiau dvasingesnė, ar tik tai mano žinios plečiasi. Ir aš to išsigandau. Ir iš tikrųjų, nors aš į savaitę kiekvieną šeštadienį pradedu su Rantės knygą, kiekvieną sekmadienį pradedu su Rantės knygą, kai nedirbu. Bet aš išsigandau, ne tai, kad išsigandau, bet sakykime, tai pasukėlė nerimą. Ar tai nėra tik tai iš... Taip, aš žinau visą tą kelionę, link kurojo, sakau, kaip link tėviškas atrodo. Tai visiškai natūralu ir visiškai tas pats. Bet čia ir dabar, ar aš tampu dvasingesnė, ar aš tampu ta, kuri gali kažkam tai kitam duoti kažkokios šviesos labiau. Tai va čia yra toksai irgi labai nepasvertas dalykas.
Čia pasvertas labai. Juk tu sakai, čia tas pats kaip į tėviškę kelias. Tai norėdama į tėviškę patekti, turi keliauti tuo keliu. Tai va tu žinai tą kelią į rojų, tu jo turi ir keliauti. O kad tu keliautum, tai va reikalingi tada šventovės lankymas, tai yra privalu, jeigu tu nori keliauti, kitaip tu nekeliausi, pristiksi ryšto, tai tau ne šeštadienio ir sekmadienio pradėjimas su Rantijos knyga, bet kiekvienos dienos garbinimų kurėjo buvimu toje būsenoje, ją tu gali patirti tik tai per gyvą komuniją ir auga tada vidinis ne tik supratimas, išmintis ateina. Išmintis tai visų žinių, vat, ką tu dabar skaitai septintą kartą Rantijos knygą, panaudojimas visumos gerovėj. Va čia ir prasideda jau tas intelektualus žinojimas, kas yra informacija ir kas yra išmintis. Tai yra sukauptos informacijos panaudojimas visumos gerovėj. Drauge su kūrėjų. O kada būsena atsiranda iš kūrėjo, tada tu supranti, ne bet kokia turi būti išmintis, bet kuri įprasmenama būtent taip, kaip kūrėjas veda iš vidaus. O kad šitą suprastum, tu turi pajausti tą būseną. Vat tas įtikėjimas ir yra gyvas, o jisai neturi pastovios išraiškos, jisai pulsuoja, pakyla, nukrenta. Kad pulsavimas neturi tokių didžiulių amplitudžių, reikalingas vėl nuolatinės bendravimo su kūrėjui. Tada jis išlygina tas amplitudės, kad jos trupučiuką banguoja, bet kurios ne taip šokinėja, kad tave gazdintų, bet jos supa tave, kad tu pajaustum pasitenkinimą iš to, ką tu patiri va šitoje gyvojoje komunijoje su kūrėjai, tiek asmeniškai, o ypač kolektyviai. Ir kada tu veiki, ir ne bet kaip sumastai, bet taip kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ne savo primest protų sprendimą, bet patirk tą sprendimą, kurį tau parengė kūrėjas, kad tu jį išgirstum, pajaustum virpesiais. Nes jis visuomet bus išmintingesnis negu tavo intelekto. Tai va čia yra, keliavimas į tėviškę. Kad ir kaip tu žinosi tą kiekvieną takelį. Jeigu tai bus nenukeliautas takelis, jisai bus tik tai teoriškas. Skaitytas apie jį, girdėtas kitų pasakojimų, galbūt va, ta pati tėviškė yra bendra.
Žemėlapis išnagrinėtas.
Tai va, kad pajaustum kiekvieno akmenėlio tą va, grumstelį, kada stojasi, tai turi važiuoti ne Porsche automobiliu, o pėsčiomai, taip, pėsčiom. Ir grožėtis dar va, kiekvieno akmenėliu. Pamiluoti jį virpesiais. Aš šiandien einu šventovę, man tai patinka varnos. Ir tokia, va, kai balandžius aš įlesinu, vakar atskrydo, čia buvo blogos dienos, tai neišėjau, ten lyja, vis tiek sušlapino tos kropas. Ir jie per lietų paukščių neskraido. Tai va, einu į garažą, joms plasnoja sparnais. O sakau, tu ką, jau pajauti, kad aš atėjau, žinai, pirmas balandis. Nu, sakau, palauk, aš tau duosiu kropų. Pabėriau tada, antras, trečias, ketvirtas, septintas, devintas, devyni balandžiai. O paskui atskrenda varnos. Jos, nu, pratingesnės negu balandžiai. Tai va čia, einu į šventovę, varna nutupė ant turėklo per Baltąjį pėsčiųjų tiltą. Bet tokia susivėlus, tokia, žinai, išpešiota, galvoja, nu, tiksliai kažkokia tai, žinai, nu, kaip būna, nu, neklaužota. Kažkur tai, žinai, tarp medžių ten, žinai, įstrigusi, įsipešiojasi, bet tokia miela, kad rūpi, žinai, apkabinti, pabučiuoti.
Tavo stėpnė.
Tai va, tai nuo vieno turėklo vienoj pusėj, perskrido į kitą pusę, arčiau, tai aš ją, nu, žvilgsniu ir balsu pamilavau, sakau, tu tokia miela, man atrodai. Ir va, nuėjau šventovę, tai va, tai yra ta būsena. Tu jauti, tu žinai, kad ištiesi ranką ir nuskris, bet tu virpesiais ją patraukai. Vakar, jeigu žinai, tai, ir žiūri, tad kaimynas vedžioja šunį, veislė tokia senoviška, užmiršau kaip vadinasi, ten labai susirangęs kalnierius, tas, žinai, kaklo kailis tas, ir oda tiesiog. Čia atrodo kaip su šaliku, žinai. Ne, buldogai, ten kitam. Šarpėjus. Tai va, tai einu ir ten išėjo iš, nu dabar, anksčiau buvo saugusių vakarinė mokykla, o dabar saugusių jų ten mokymo rengimo centras. Bet dabar karantinas, nevyksta užsiemimų, bet vis tiek būdinti ten būna. Tai va, išėjo tą būdinti, apsikabino tą šunelį ir nu, į ten glostą. Tas šeimininkas jau jisai šalia stovi. Nu, aš priejau pasisveikinau, nu, einu, tai vidurį kelio, jam šalgėtų. Tai aš pasisveikinau. Nu, jis klausė, sako, o kur be dviračio? Jo vakare buvo apie pusę dešimt. Sakau, šiandien aš važiavau. Nu, ir ta šuo iš tos moters glostamo ištruko ir veržėsi į mane. Šoka tiesiog. Virpesiai, taip, nei iš jo, nei iš to. Op, į mane pritraukė, tai jam priimtini virpesiai, jis bėga kaip, nu, kaip prie šeimininko. Kadangi šeimininko eina meilės virpesiai irgi, žinai. Tai vat aš tą pastebė, žinai, va, tokių niuansų iš gyvūnų, šuns, paukščio. Taip. Jūs dar ten šventovėje esate, ar nebe?
Mes esame šventovėje.
Esate.
Taip.
Tai kas turi savo mokymą, gal pageidavome pateikti?
Aš norėčiau tokį patyrimą pasidalinti iš tikrųjų, kad galėčiau.
Tai prašau.
Nemokymo dalis. Bet iš tikrųjų, visą laiką tikėjau ir pasitikėjau kurėjų, kad tas koronas virusas, kuris ten bebūtų ir ką jis ten.
A kodėl tu vadini rusiškų žodžių korona? Lietuviškas karūna? Karūna.
Sakiau karūnos, ne? Koronos.
O angliškai yra crown. Tai aš visur vadinu the crown virus. Karūnos virusas. O visi ima rusišką žodį. Korona. Korona. Nu, tegu bus lotyniškas, bet kiekviena kalba turi savo žodį. Tai rusiškas atitinka ir lotyniška. Lietuviškas jau turi būti karūna, angliškas crown. Čia tarp kitko. Tai čia ir ta, ką tu pasakoji, ir yra, iš tikrųjų, žmonės visus serga iš baimės. Baimė yra žemi virpesiai. Tai toj baimiai natūralu virusui yra pati geriausia terpė. Ir jeigu tu būtum ir likęs tuose virpesiuose žemuose, tai tau virusas ir būtų tapęs jau lygos pasireiškimu. Bet tu teisingai padarei, kad tu sukūrėjai va šitą būseną kėlė į aukštesnį energinę dažnį virpesių lauką ir tada virusui nebeprimtina terpė, per daug aukšti dažniai. Tai vat mes ir turim bet kokiu atveju galimybę. Jeigu mes turim pasitikėjimą kurėjui, mes pakelsim tada virpesius į aukštesnį dažnį. Stiks pasitikėjimo. Žemi virpesiai neapsaugos. O čia mūsų pastangos jau lemia. Ir dėl to taip svarbu. Nuoseklios kasdieninės. Ne priešokiais, bet nuosekliai kasdien. Tai vat, kada tu... O čia maždaug panašiai yra. Jeigu tu dedi pagrindą, asfaltui. Tai jeigu tu statai, tu darai kelią taip, kaip daro Lietuvoje, tai tas asfaltas laikys kelius mėnesius. Vat viską taip, bet kaip, ten patrombavo ir viskas baigėsi. Jeigu tai kaip kinai daro, tai vat jie deda ten daugybę sluoksnių ir kiekvieną užtrambuoja tą sluoksnį, tai kloja pagrindą dar. Ir kuris toks kietas jau būna, ir ant jo dar uždeda sluoksnį asfalto, tai vienam kilometrui asfalto reikalinga 26 milijonai dolerių. Vieno kilometro atstumų. Pakloja per dieną pakloja 800 metrų. 800 metrų per dieną. Laiko tas kelias 20 metų. Pas mus yra, reiškia, nu, keli mėnesiai ir viskas. Tai jeigu tu paskaičiuosi, kas darosi per 20 metų, tai išleidžia irgi didelį kapitalą. Ir plus, nieks nevažinėja gerais keliais, visą laiką blogi, kur reikia remontuoti. Dabar važiavau į Uteną, į Pakalnius, tai kelias jau bingas, bet kiek ten porą metų remontavo, 5 kilometrus. Tai va čia tas pats ir dvasinis kelias. Jeigu nusekliai įdėsi tą pamatą, kasdienelę, va tada tu gausi tą būseną pasitikėjimo ir kūrėjų ir savimi. Ir toj būsenoj virbėsiai bus tokio dažnio, kad tau nelips jokios lygos. Ne tik tai tas karūnos virusas ir kitas lygos nelips. Bet tu žinosi tą būseną, tau tik tuo žinojimą. Aš tai negaliu dabar suprasti, kai ten visokios reklamos, ten, žinai, skiepytis reikia eiti, ten pasitikrinti, kiti, reiškia, daktarai reklamą leidžia, ten nuo vėžio įtikrintis, nes jau kai pasireikščiau, bus vėlo. Tik tikrinkis, o kada gyventi? Ir dar tu visą laiką baimė turi būti, kadangi tu turi visą laiką jaust, jau man reikia pasitikrinti, gal čia yra va tas, ko paskui aš nespėsiu pastebėti. Taigi nuo šito turi išsilaisvinti per kurėją. Ir tau rami galva, ir tau poliklinika nustoja egzistuoti kaip ne tik statinys, bet kaip institucija. Ligoninė nustoja egzistuoti. Ir daktarai nustoja egzistuoti.
Tai kuo ir skiriasi įtikėjimas ir tikėjimas, nes kunigai,
paradoksas. Pats tas, kuris skelbia Dievo žodį, pats bijo.
Ir tuo labiau, kad ir tikintiesiams daug maž pasiskėpė.
Tai ko verta ta jų bažnyčia?
Tai net vieną komentarą pasisako, tai ką šventas vanduo neapsaugo, komentaras yra.
Kas sako?
Išsaugo kunigėlį.
Kas sako?
Nu, kai būna krisnelis, tai komentarai būna. Tai taip sako, rašo, tai ką šventas vanduo neapsaugo, nuo vykų, nuo ko.
Nu gerai, einam prie stalo, čia pas mus darosi balaganas. Ačiū Jums už dalyvavimą, linkiu gero šeštadienio ir sekmadienio ir visos savaitės.
Susitiksim rytoj.
Tiesa, rytoj Kaune pasimatysim, taip kad galėsit dalyvauti mūsų gyvojų komandai. Iki rytojus. Prašau, pasveikti. Sudėl.